Aşşabat Daşoğuz avtomobil yolunun uğrunda 30-cı yanvarda öylen bolan yol ulu hadisasında 5 adam hilak boldaya. Akbuğda etrafındaki derveze sebiti bilen Yervent Ovası'nın aralığında bolan pacıralı yol hadisası barada Azatlık Radyosu'nun haberşisi 3. fevralda sebitten mağlumat berdi.
2005-nji ýylda öndürilen Toyota Camry kysymly ýeňil ulag ýokary tezlik bilen ýük ulagynyň asagyna girdi we ondaky 5 ýolugçy sol handy sürüji wakanyň bolan ýerinde wepat boldy.
Dip ýagdaýlardan habarly politsiýadaky çeşmämiz gürrüň berdi. Ol helakçiliga uçuran yengil ulağın hususu taksidini aydıp, vakanın bolon vaqtı onda sürücüden başqada 4 yol uçuyunun paytaqtın daşıza baryandığını belledi. Yol helakçiliga derneliyar yönü onu yokoru tezlik bilen bir hatarda yolun aşı yaramaz bolmağının, onun köp bölüğünün hatardan çıkmağının hem sebep bolonduğu aydılyar deyip, çeşmemiz aytdı. Habarçımız 31-nji yanvarda yerli häkimetleriň ulag helakçylygynyň bolan aralygyndaky ýoly ýapyp, onda ulag gatnawyny wagtlaýyn çäklendirendigini aýtdy. Çäklendirme zerarly gara ýol arkaly daşyda aşmaga synanşan müňlerçe ýolugçynyň öňü baglandy. Ýolun bu aralygy gaýtadan açylandan soň, bu ýerde haýsydyr bir awatlamak işleriniň geçirilendigi göze ilmeýär diýip, ýagdaýlardan habarly ulag sürücüsi anonimlik şertinde aýtdy. Yerli yaşayıcıların ençemesi sevittdeki çukonoklu yolların adım yitkilerine getiriyen yol ulu hadisalarına yığ-yığdan sebep bolyandığına diyarı.
Bu qara yolda ulu helakçilikleri her hepte bolyar. Bulorun ähliti helakçilikli tamamlanmasa da adım pidasına getiren yol hadisası suyulun devamında indi ikinci gezek boldi.
Dip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada degişli yerli häkimetlerden şol sanda polisiýa müdürlüginden resmi tesbir alyp bilmedi. Türkmenistanyň içeri işler ministrligi yol ulag hadisalar boýunça statistikalary çap etmeýär. Döwlet media serişleri ýurtda bolup geçen ulag helakçylyklar barada habar bermeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň habarçylary we garaşsyz neşirler ýurdun dürli sebitlerinde bolup geçen yol ulag hadisalar barada ýylyň dowamında ençeme gezek maglumat berýärler. Şolun 2-nji ýanwarynda maşala bolup dinjalmak üçin bir çağaly ýer aýal şahsy ulag bilen aşşaba Atın avada milli din jalşy dolawyna baryan mahalle Balkan vilayatynyň Gumdag etrawyndaky gara yolda ulag hadisasyna uçurap şol ýerde helak boldy diýip Azatlygyň habarçysy geçen aý maglumat berdi. 2025-nji ýylyň noýabrynda gelen bir habarda aýdylmagyna görä Aşşabatdan Lewawa baryan atalı ogul hem öz ulaglarynda wepat boldy. Şeýlede Azatlygyň habarçysy geçen ýylyň 6-njy oktýabrynda Balkanda bolan yol hadisalarynda Ağzından iki adamın ölüp 18 adamın yaralanandığını haber verdi.